Tak for velkomsten her til Grusbjerg. Og jeg håber, stemmen holder. Jeg har haft et eller andet på halsen her. Så, men jeg har lige haft sådan en lille hosteanfald her, så nu er det. Skal nok kunne klare det næste tre kvarters tid. Vi skal samle om ord fra Romerbrevet, kapitel 5, vers 12-21. Og før jeg læser de her vers, så kunne jeg godt tænke mig, at I selvfølgelig holdt fokus, mens jeg læser de her vers, men fokus på, at overskriften faktisk er Adam og Kristus. Der er nogle sætninger, som handler om Adam, der er nogle sætninger, der handler om Kristus, og så er der noget af det, som bliver sat sammen på et tidspunkt. Prøv at holde fokus på det, når vi læser det. Men allerførst så vil vi endnu en gang bede sammen. Og vi beder dig, Helligånd, vi beder om stilhed i vores hjerter, så vi kan høre, hvad det er, du vil lære os. Tak, Gud, fordi dit ord er sandt og peger på Jesus, vores frelser. Amen. Lad os rejse os og læse de her vers. Derfor, synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han havde et billede på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med nådegaven, som med faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene søn, for dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven givet på grund af mange overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkeltes fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkeltes retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved den ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden, ligesom synden og herske i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Jeg stiller nogle spørgsmål undervejs, og det betyder ikke, at I skal sidde og række hånden op og prøve at komme med et svar, men det er ligesom noget, der fører videre med i teksten. Men faktisk, det allerførste spørgsmål, det kan du stille til dig selv, som lyder, er jeg et Guds barn? Jeg ved ikke, om I har spekuleret over. Er du et Guds barn? Der kommer en dag på et tidspunkt, hvor vi skal herfra. Hvornår? Det ved vi heldigvis ikke. Men den dag kommer der. Står himmeriges porte åbne? Står Jesus der med åben favn og tager imod dig? Har du spekuleret over det? Tænk over det. For der kommer en dag. Det kan godt være, at du synes, at den her prædiken og tekst siger måske noget, som tænker, det vedrører vist nok ikke så meget mig. Eller også synes du, at den rammer faktisk ret meget plet, den her, for det er en vigtig overvejelse Og det er vel ret vigtigt, når man tænker på, er jeg et Guds barn? Nu vil jeg til at begynde her tage udgangspunkt i nogle spekulationer, som måske nogen af jer har gået og slås med. Nogen har måske været igennem det, og nogen er måske slet ikke kommet til det endnu. Har du spekuleret på følgende, eller spekulerer måske lige nu, hvordan er Guds forhold til dig? Hvordan er Guds syn på dig lige i øjeblikket? Hvordan er Guds forhold til os? Kan han lide os? Elsker han os? Eller vil han overhovedet kendes ved os? Vi kan læse tekster i Bibelen, vi kan synge sange både af nye og ældre dato, hvor fokuset er rettet hen på Jesus og det, som han har gjort for os. Og tror vi på ham, jamen så har vi hørt, så ligger frelsens vej åben for os. Men så kan det være, at vi tænker lidt nærmere. Gør det nu også det for mig? Så kan det være, at vi ender i en situation, hvor vi er tilbøjelige til at søge svar med vores fornuft, eller vores følelser, eller vores meninger. Ligger frelsens vej åben for mig? Du tænker, hvordan er Guds forhold til mig? Hvordan ser Gud på mig? Er han smilende, glad, tilfreds, eller er han vred? Så kan det ske, at vi går ud og prøver at se på de erfaringer, som vi har gjort, eller vi prøver at mærke efter nogle indre oplevelser. Og så tror jeg nok, at de fleste kommer ret hurtigt frem til det resultat. Det bliver ikke meget klogere på. Det kan godt være, at man så prøver at tænke videre og grubler, og man bliver sådan faktisk ængstelig og prøver at søge svar ud af det blå. Fordi nogle gange så virker det som, Gud er kærlig og omsorgsfuld. Andre gange så kan det virke som en streng dommer, som ligesom kun beskæfter sig med lov og ret. Der er øjeblikke, hvor vi kan føle, at Gud er nær hos os, og så er der andre øjeblikke, hvor han virker fjern. Og for nogen, så han virker så fjern, at de begynder at spekulere, giv videre, om han overhovedet findes. Og det er en farlig situation at komme i. Der er faktisk mange mennesker, der simpelthen har mistet troen, fordi man prøver at føle egne meninger og fornemmelser. Og det er nok ikke mindst her i de sidste 10-20 år, hvor der har været meget fokus på, hvad synes jeg? Og så min mening tæller også en hel del, synes jeg i hvert fald selv. Hvad synes jeg om det her? Så er der nogen, der kan have en fornemmelse for, at jamen, Gud må da være tilfreds med nogle ting. Og så prøver man at vælge ud fra den fornemmelse. Nogen prøver at vinde Guds behag ved noget ydre. Man er aktiv i hjælpearbejde. Man har sine opgaver her i missionsforening. Ja, måske flere forskellige opgaver og bruger rigtig mange timer på det. Ja, så er man måske det som ham fariseren i Jesu lignelse som fariseren og tolleren, hvor Gud skal lægge mærke til, i hvor er jeg god. Så er der andre, der mener, jamen, det er dem, man skal være sådan ydmyg. Man skal hjælpe andre, der har behov for hjælp. Og sådan lidt fornægte sig selv og leve et stille indadvendt liv. Det må være det, der fører den rette vej. Altså, hjælpe til i missionshuset. Holde sådan lidt lave profil om sin personlighed. Det er jo sådan bund og grund fornuftige ting at gøre. Der er ikke noget forkert i de her ting. Men der er noget, som vi har glemt her. For hvad med lige se, hvad er det, Gud fortæller til os i sit ord? Hvad er det, han fortæller os? Hvad fortæller han, vi skal gøre? Jo, så ved vi det sikkert godt, når det kommer til stykket. Men ofte så glemmer vi det, og så falder vi tilbage til den her trummerum, som giver os det her forvirrede syn. For vi vil gerne søge frelsen. Altså opnå en frelsesvished, hvor vi kan stå og føle os sikre. Men vi kan komme til at søge de forkerte steder. For alle de ting, jeg faktisk har nævnt indtil videre, det er der, hvor man prøver at søge efter frelsen i sig selv. Man herser med sit hjerte. Kom nu, tro på Gud. Nu må jeg tage mig sammen og tro på Gud, og så mærker man efter, hvad er fornemmelsen? Er du hos mig, Gud? Eller hvad? Jeg ved godt, det er sådan en lidt grovmotorisk måde at sige det her på, men det er måske ikke helt ved siden af for nogle af os at få det videre på den måde. Der er måske nogle af jer, som har gået herset med jer selv for at få svar på det ene spørgsmål. Er jeg et Guds barn? Eller hvad? Vis mig det nu, Gud, så jeg kan få ro i min sjæl. Og ja, det er en fortvivlende situation at gå rundt i. Man kan både blive trist og bekymret, fordi man ligesom ikke rigtig får et tydeligt og klart svar ud af alle de tanker. Hvordan kan det være, at man kan komme ud i sådan en situation? Jo, ganske enkelt, fordi du i disse øjeblikke ikke søger det rette sted. For det, som du leder efter med store anstrengelser, ved du hvad, det finder du altså ikke hos dig selv. Det kommer vi til at glemme en gang imellem. Nogle ofte, andre mindre. Du skal vende blikket væk fra dig selv og se hen på Jesus. Se på det, som Gud har besluttet og åbenbaret om vores frelse. Og Paulus skriver andet sted i Romerne en rigtig god linje. I Romerne 10:17 står der, troen kommer altså af det, der høres. Så det er altså noget, der kommer udefra, som vi kan lytte til. Og så kan det få lov til at komme ind. Troen kommer altså af det, der høres. Det er altså ikke noget, vi skal trylle frem i os selv. Men du står måske i en situation, hvor du har kæmpet for at tro. Du har råbt til Gud, om du sådan kan få lov til at tro sådan helt rigtigt, så man kan komme frem til den her fornemmelse, at nu må jeg være et Guds barn. Du har måske siddet til møder og andre samlinger og hørt store prædikanter forkynde Guds ord og tænkt ned fra din plads, bare jeg havde en tro, ligesom ham prædikanten, hvor ville det være dejligt, for så kan jeg rigtig føle mig som et Guds barn. Eller du sidder måske under dig i bibelstudiegruppen eller i andre kristne forsamlinger. Hvordan kan det være, at jeg ikke kan få den her fornemmelse, når jeg ser på mine kristne venner, de virker så sikre i deres tro. Hvorfor kan jeg ikke føle den her sikkerhed? Så er det fordi, du ikke helt har forstået det endnu, hvad Guds beslutning om frelse går ud på. Og det er faktisk det, som dagens tekst her, den kommer ind på. Nu begynder jeg at snakke om en pagt, eller en aftale kunne det også hedde. Men har du tænkt på, hvilken pagt Gud indgik med sin egen søn Jesus, og hvad det betyder for os? Det er vigtigt, at vi får en forståelse for, hvad det er for en pagt, Gud indgik med Jesus. For det er et fundament. Et fundament, som vi kan indrette vores liv efter og bygge på det alene. For det er et fundament, det holder i liv, og det holder i død, fordi det er et evigt fundament. Paulus siger over Efeserne 1:4, for før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os. Før verden blev grundlagt, der var vi også udvalgt. I Kristus. Og hvor sikkert er det? Det får vi videre i Esajas 54:10. Om så alt andet vakler, så står det dog fast, for bjergene kan rokkes, højene kan vakle. Men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed. Der er en pagt med Adam, kan vi kalde den. Gud indgik en pagt med Adam, og indholdet vil følge. Løfte om et evigt venskab, velsignelser, alle gode gaver, ja, evigt liv og salighed. Og denne pagt indgik Adam som repræsentant for alle efterkommere. Hvis pakten blev brudt, der skulle straffen ikke kun ramme Adam, men menneskeslægten som helhed. Altså også os, der er samlet her i dag. Denne pagt, den kan vi kalde for en lovpagt. Det vil sige, at Guds løfter var givet på betingelse af, at de krav, han stillede, blev opfyldt. Og vi kender godt historien. Adam brød pakten. så blev hele menneskeslægten skyldig til evig straf, som vi læste i teksten. Nu stod Adam og Adams efterkommer urene, smittet af synd fra fødslen af. Nu står vi faktisk der, hvor det som alt håb er slukket, fordi vi har ikke en jordisk chance for at frelse os selv. Men så er det den her pagt med Jesus. Al den elendighed, det havde Gud dog forudset, at det skulle ske. Og i dybeste medlidenhed, så han derfor, før noget menneske blev til, sørgede for en ordning, der kunne befri os fra denne straf. Han sluttede den her pagt med Jesus, som var noget anderledes, og er det jo ikke helt anderledes. Fordi loven, den gælder stadig. Den gamle pagt gælder stadig, på trods af, at der kommer en ny pagt. Men det hænger sammen, og det må vi ikke glemme. Den nye pagt kunne vi kalde en nådespagt eller en fredspagt. Den trådte i kraft, da Gud sendte sin søn til jorden, for at han, Jesus, kunne påtage sig vores straf. Vi kunne jo ikke selv, og vi vil aldrig kunne selv. Og prøver vi selv at frelse os, ja, så er det jo pagten med Adam, der gælder. I Filipperne 2:8 står, men han, Jesus, var lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Den første pagt klarede Adam ikke, og derfor kan vi heller ikke klare den. For bare det, at Adam faldt, gjorde os skyldige. Forskellen på de to pagter her er, den første, den gælder alle. Den anden pagt, den gælder for os, som vil klynge os til Jesus i tro. Gør vi det, så har Jesus, som har løst den første pagt, så er det ham, som bliver vores stedfortræder for os. For igennem Jesus, der kan vi stå rene og uskyldige for Gud. Vi må klynge os til Jesus. Det her ordet klynge, det er et ord, som Rosenius bruger jer til. Synes jeg faktisk, det er sådan et ret godt ord, fordi det er ligesom, der er ligesom en særlig vigtig ord, der viser, at vi kan overhovedet ikke noget som helst selv, ikke andet end som klynge os til Herren selv. Og hvor godt er det? Det får vi vide i Johannes kapitel 6, 37-40. Alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. For jeg er kommet ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. Og hans vilje er, at jeg ikke skal miste noget af alt det, han har givet mig, men oprejse det på den yderste dag. For min fars vilje er, at enhver, som ser sønnen og tror ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Altså, som jeg nævnte i begyndelsen af denne prædiken, så har vi alle sammen en tendens til mere eller mindre prøvemærke efter vores fornemmelse. Er du der, Gud? Er du hos mig? Har jeg fortjent at blive frelst? Er jeg god nok? Står du der, Jesus, med åbne arme og vil tage imod mig? Kan jeg ikke få lov til at mærke, at jeg er dit barn? Se, det er de her tanker, der kan gøre os forvirret. For de tanker, dem har vi, når vi prøver at kigge på os selv. Og så står vi ligesom i det her vadested og søger efter et tydeligt svar. Og vi får aldrig et tydeligt svar på den måde. Nu skal jeg prøve at gøre det enkelt med to spørgsmål. Spørgsmål 1. Er jeg god nok? Forkert spørgsmål. Vi prøver spørgsmål 2. Er Jesus god nok? Ja, selvfølgelig er Jesus da god nok. Altså, det var da ham, der hang på korset, det er ham, der stod op på påskedag. Selvfølgelig er Jesus god nok, men jo, så kender vi faktisk godt svaret. Selvfølgelig er Jesus god nok, det er vi klar over. Og Jesus ikke sagt, at han ville være din stedfortræder? Jo. Fordi svaret er jo, at Gud har jo allerede ved sin søn opfyldt pakten for os, når vi klynger os til Jesus. Så er det, at han går ind og er vores stedfortræder. Så lad være med at se på dig selv. Drop den tanke, men se udelukkende på Jesus og klyng dig til ham, for han har opfyldt det hele for dig. Så kunne vi selvfølgelig stille et helt andet spørgsmål. Hvorfor kommer vi så ud i de her situationer, hvor vi spekulerer på, om vi nu er et Guds barn, om vi nu kan blive frelst? Jo, det er den onde, der vil have os ude på det her vildspor. Han vil gerne have os ude på det her vildspor, hvor vi aldrig vil være tilfredse med os selv. Og så håber den onde selvfølgelig på, at vi til sidst slipper troen. Vi skal holde os til Jesus. Og han har også sagt andet sted i sit ord. I Romerne 8, 37-39, der siger Paulus, men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Klynger vi os til Jesus, så gælder de følgende linjer her. For jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle, eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget af det høje, eller det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Se hen til Jesus. Se ordet. Jesus er vores sonoffer. Han lod sig ofre for vores skyld, så vi kan få lov til at stå rene foran tronen en dag. Han bliver ofret, for det er den kærlighed, som Gud viser os, at en uskyldig, helt uskyldig, skulle stå i vores sted, for at vi kunne blive frelst. Jesus er vores sonoffer. Han lod sig offer for vores skyld, så vi kan stå rene foran tronen i dag. Og der er så mange vers i Bibelen, der fortæller om det her. Måske det ikke er altid, vi lige får øje på det. Men det mest kendte vers. Prøv at lytte godt på, hvad det siger, selvom du har hørt det utallige gange før. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Tidligere i Romerbrevet, kapitel 5, vers 8-11. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, der blev vi forlit med Gud, ved at hans søn døde, så skal vi så meget mere, når vi er forlit med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også fået vores stolthed i Gud, vor Herre Jesus Kristus, ved ham har vi nu fået forligelsen. Og den sidste henvisning til os nogle vers, der slår det her fast. I 1. Johannes kapitel 4, vers 9-10. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Der er mange andre steder i Bibelen, der understreger det, at vi må komme, som vi er, til Jesus, og vi må klynge os til ham. Så kan man selvfølgelig spekulere, klynger jeg mig godt nok til Jesus, eller taber jeg grebet? Prøv at se, nu kommer den igen, tanken om, gør det nu godt nok. Vil du, Jesus? Er det dit ønske, at den dag, du skal her fra jorden, så står porten til himmeriet åben, og Jesus står med åben favn? Er det det, du kunne tænke dig? Så er det, at du vil Jesus. Så klynger du dig til ham, og så vil han dig. Klynger vi os til Jesus, så bliver hans lydighed også til vores lydighed. Han er jo din stedfortræder. Hvis vi gør som Adam, så er vi prøver at selv gøre os retfærdige. Kan vi det? Nej, der har vi fundet ud af. Men hvad var nu Guds plan? Vi har lige været igennem en flok vers, hvor Jesus understreger gang på gang, hvad vi skal. Vi må klynge os til ham. Også det, som vi hørte til indledende her, det er Jesu ord. Det er der, troen kommer. Det er i hans ord, det er det, der skal lov til at virke os. Og det er så vigtigt, at vi læser det, vi hører det, og vi hører det forkyndt igennem andagt eller prædiken. Jesu sande ord. Vil du Jesus? Vil du tilhøre Jesus? Jamen, så vil han dig. Han står ikke og siger, ja, nu ved jeg ikke helt om, nej, hvis du vil til Jesus, vil du vil frelse, sagde ham, så vil han dig. Kom til mig, siger han, også flere steder i Bibelen. Den her uro, som kan sende i os, og Frederik Wisløb faktisk sagt noget rigtig godt på et tidspunkt. Det er noget af den stil med, at hvis du har sådan en uro i hjertet, hvor du ikke rigtig synes, du tror nok, og så videre, så skal jeg sige dig noget, siger Wisløb. Det er et godt tegn. Det er tegn på, at du har Jesus i hjertet. Så er det netop den her uro. Ja. Det, som vi ønsker, det står for tronen, ren og retfærdig. Når vi kommer op til tronen, hvad er det, Jesus har gjort for os? Jo, vi har hørt noget med en ren og hvid klædning. Vi kommer i vores egen klædning. Den er revet i tu. Den er beskidt. Ødelagt. Ser ikke særlig flot ud. Tro på Jesus. Så tager han den dragt af, og så giver han os en snehvid, ren klædning på os. Så vi står rene og retfærdige for Gud. Og så kan vi få lov til at træde ind i hans bolig og være til bryllupsfest sammen med Jesus. Det bliver noget af en dag. Lad os bede. Ja, vi takker dig, Herre Jesus, for at du vil være vores stedfortræder. Tak, fordi dit ord, både i Gamle og Nye Testamente, viser os vejen, der fører hjem til himlen. Og vi beder, om du vil bekræfte det i vores sind og tanker, at det er dig alene, der kan frelse os. Og hjælp os til at lade være med at se på os selv. Men vi må se hen på dig, så du kan være vores stedfortræder, vores forsoner. Vi læser og ved, at det er dit allerhøjeste ønske, at vi kommer til dig. Og tak for det. Når vi så vil dig, så siger du selv, at du også vil os. Du står der med åbne arme og venter på os. Tak for det, her Jesus. Vil du høre os, når vi sammen beder, vor far, du som er i himlen, hellig blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for det er riget, magten og æren i evighed. Amen.